ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში, ანუ ამ დროიდან 11 საათამდე ვილაპარაკებთ მოხარებლის უფლებების დაცვის შესახებ არსებულ საკანონმდებლო ფონზე, რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობთ და კიდევ ერთხელ პერსპექტივაზე ახალი კანონის მიღებისა, რომლის განხილვაც, რომელზე მსჯელობაც გრძელდება დროდადროასე. ვაწყდებით ხოლმე ამბავს ამის თაობაზე, მაგალითად გუშინ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი ევროკავშირის ექსპერტებს უსმენდა და იხილავდნენ კანონპროექტს, რომელსაც უკვე რამდენწლიანი ბიოგრაფია აქვს კანონპროექტს. მოგესალმებით, სანდი, ლამშვიდობის. 5 წლის კანონპროექტია, რომელიც რაღაც ეტაპამდე მიდიოდა. ანუ ეს შევახსენოთ მსმენელს, ეს ბიოგრაფია კანონპროექტისა მოხარებლის უფლებების დაცვის და რას უკავშირდებოდა, მისი ასე ვთქვათ ბლოკირება იყო ეს უკან დახევა და ასე შემდეგ. ესე კი გვახსოვს ბუნდოვნად მთავრობის ვთქვათ რაღაცა პოზიციებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ არა მხოლოდ მთავრობას არ ესიზმრებოდა ეს თავისთავად, ხო?
მალე სკოლაში წავა ეს კანონპროექტი.
კანონპროექტების სკოლაში.
კი, ალბათ. ესე იგი 2013 წლის იანვრიდან ევროინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივით დაიწყო კანონპროექტზე მუშაობა. შეიქმნა წარმომადგენლობითი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლები, პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ბიზნეს ასოციაციებიც იყვნენ მოწვეული, სპეციალისტები, მოკლედ ფართო წრე. და წლის ბოლოსთვის, 2013 წლის ბოლოსთვის კანონპროექტი შემუშავდა. თუმცა მერე ამას მოყვა ძალიან გრძელი პროცესი კანონპროექტის ოფიციალური ინიცირების. თავიდანვე სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა ზუსტად იმიტომ, და ეს იყო თვითონ ევროინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივა, რომ ინიცირების შემდეგ არ ყოფილიყო აზრთა სხვადასხვაობა, ეს კანონპროექტი ყოფილიყო შეჯერებული პირველ რიგში ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებთან, სტრუქტურებთან და საზოგადოებასთან. მაგრამ სამწუხაროდ მოლოდინები არ გამართლდა.
მოდით, ხო, სხვადასხვა დროს რაღაც სხვადასხვა გვარად მოხდა ეს, ვთქვათ, რაღაცა დამოხრუჭება, მაგრამ მსმენელს რომ ვუთხრათ, ვინ არიან კონკურენტები ამ კანონის გარშემო? ანუ ვინ უპირისპირდება ერთმანეთს?
როგორ გითხრათ, ახლა ჯანსაღად თუ შევხედოთ, არავინ არ უპირისპირდება და ეს კანონპროექტი არის სასარგებლო როგორც მოხმარებლისთვის, ისე მეწარმესთვის.
მაგრამ მეწარმეთან ახლა, მაგრამ რეალურად ხო?
ხას უსვამ ნაწილი.
ხო.
ფიქრობს იმას, რომ ეს კანონპროექტი ცუდი იქნება ბიზნესის განვითარებისთვის. რაც აბსოლუტურად არასწორია, და მეწარმეთან მეორე ნაწილი ასე არ ფიქრობს და ჩვენ გვიჭერს, ანუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს გვიჭერს ხარს იმაში, რომ აუცილებელია ჯანსაღი რეგულირება ევრო პული გამოცდილების გათვალისწინებით, ევროპული მოდელის გათვალისწინებით. თუმცა ასეთ მიდგომას ყავს თავისი მომხრეები ხელისუფლებაში და ესეთი ამ მიზეზების გამო ხდებოდა ამ კანონპროექტის დამოხრუჭება.
ესე იგი, ჯანსაღი ინტერესი ერთია, მინდა ასევე ბრძანოთ, რა ხარისხის ვალდებულებაა ეს საქართველოსი?
ანუ ასოცირების შეთანხმებით არის გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობის მიახლოება მთელ რიგ ევროპულ დირექტივებთან ამ სფეროში, და 2000-ით საქმე ის არის, რომ 2019 წლისთვის გვაქვს ეს ვალდებულება აღებული, და ერთ-ერთი არგუმენტი, რატომაც ეწინააღმდეგებოდნენ ამ პროექტს, იყო ის, თუ რატომ ჩქარობთ, თუ გვაქვს დრო და რატომ 2019 წლისთვის გავაკეთოთ ეს. მაგრამ აქ საქმე ის არის, რომ თვითონ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ეს პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარება არის საჭირო, და რომ არ იყოს საერთოდ ეს ასოცირების შეთანხმება, მაშინ არ მივხედოთ ჩვენს მოქალაქეებს მათ პრობლემების მოგვარებას.
და მათი აზრით რას შეუშლიდა ხელს? ანუ რა არის ის ძირითადი, რა არ ვიცი, რასაც ხედავენ ხიჭვები თუ ეკლები, ის მეწარმეები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამას, რომლებიც სავარაუდოდ, არ ვიცი, ეს სხვა ლოგიკა არ ჩანს მაშინ, სავარაუდოდ სწორედ ისინი არიან ესე ვთქვათ კომუნიკაციაში, არ მეყვარს ეს ლაპარაკი, მთავრობასთან, ხომ? და შემდეგ აი ამ გზებით, მთავრობის იქნება ეს თუ კანონმდებლობის, კანონმდებლების საშუალებით ხდება ის, რომ არ მიდის ეს კანონპროექტი, კანონპროექტის იქით. რა არის ის ყველაზე შემაშინებელი? რა სახელდება მეწარმეების მიერ? ბატონო, ახლა გავცებათ მიპასუხეთ, უნდათ მსმენელს უნდა დაუთმოთ ჯერ ეთერი ხაზზე. დილა მშვიდობის.
ალო.
დიახ, გისმენთ, გამარჯობა.
მე ვარ ეს გაცუხეთ, მაგრამ ეს სხვა თემაა.
კი ბატონო.
მოხვარებელთა კანონის შესახებ.
დიახ.
კანონს მიიღებენ, რომ მე განხორციელება არ ხდება, ერთი ეს. მეორე კიდე უნდა ეწეროს. აი პროდუქციას ხელულობ, გინდა სასურსათოს, გინდა სამრეწველოს. იქ უნდა ეწეროს, რომელი ქვეყნის გამოშვება და რა წარმოადგენს და რამდენი პროცენტი რა არის. გინდა სასურსათოში რომ ეხვალ, აი ამ ქვეყნის აი მის პატენტით, ამის სამრეწველოში. ვისია, ვისი გამოშვება ის საინტერესო ფირმები, მე იმ გამყიდველზე უკეთესად ვიცი, რომელი ფირმაა კარგი. აი იმ ფირმისი და აწყობა არის აქ. უნდა ეწეროს ზუსტად, რომელი ქვეყნის გამოშვებაა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ხედავს მომხარებელი, ერთ-ერთი მომხარებელი, ხო, ჩვენი მსმენელი ზოგიერთ პრობლემას. გამოიხმაროთ ჯერ მას და შემდეგ.
ბატონო, რა თქმა უნდა, აღსრულება სერიოზული პრობლემაა და ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს პრეტენზიები ხელისუფლებასთან ზუსტად იმის გამო, რომ კანონები კი ბატონო არსებობს, ნორმატიული აქტები არსებობს, მაგრამ მათი აღსრულება არ ხდება, ან უარად ხდება ინტერპრეტაცია, რომ საბოლოო ჯამში მოხმარებლის ინტერესები ზიანდება. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, თუმცა კანონსაკანონმდებლო ბაზა აუცილებლად უჭირდება იმისათვის, რომ შემდეგ ეტაპზე აღსრულებაზე გადავიდეთ, ამის გარეშე აღსრულება ვერ დაიწყება. რა შეეხება კონკრეტულ საკითხს, ხო, წესით უნდა იყოს იდენტიფიცირება და ინფორმაცია დატანილი პროდუქტზე, განსაკუთრებით კაცრი მოთხოვნები არის სურსათთან დაკავშირებით, არსებობს ცალკე სურსათის ეტიკეტირების ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც ყველა მოთხოვნა დეტალურად ჩამოწერილია, შემადგენლობა ასე შემდეგ. თუ კი, თუმცა არის ასევე დაშვებული ის, რომ პროდუქტი იყიდებოდეს შეუფუთავი, არაეტიკეტირებული სახით, მაგრამ მოხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში გამყიდველმა უნდა მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რაც ეტიკეტზე უნდა იყოს დატანილი. ყველაფრის ეტიკეტირება ხა შეუძლებელიც არის, ხო? მაგრამ ეს ვალდებულება გამყიდველს აქვს. თუ კი ეს ინფორმაცია გამყიდველმა არ მიაწოდა, ან თუ კი ეტიკეტირების წესები არის დარღვეული, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს სურსათთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და ისინი ვალდებულებები არიან, რომ მოახდინონ ოპერატიული რეაგირება ამ საკითხს.
სვენელმა ერთი, მაგრამ ეს მხოლოდ სურსათს არ ეხებოდა, რადგან ის ლაპარაკობდა, როგორც მე მივხვდი, აწყობილი ახსენა სიტყვა, თუ არ მეშლება. ერთი არის, ანუ მე კი ვიცი კარგი კომპანია რომელია, ხა არ დავასახელებ თქვათ რომელიმე, მაგრამ არის რომ აი თქვათ კომპანია არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, ქვეყანაში რეგისტრირებული, მაგრამ აწყობილია შესრულებული თქვათ ეს ტექნიკა, რომელიც იყიდება, ძირითადად ტექნიკას ეხება ამ ქვეყანაში ან იმ ქვეყანაში, ასე არ ვიტყვი ქვეყნებს. და გიწევს ახლა კი კარგი კომპანია, მაგრამ იქ აწყობილი ჯობია თუ იქ აწყობილი და ამორჭოფობაში ხარ, თუმცა ეს ინფორმაციაც არ არის ხოლმე, ესე იგი ესე თვალსაჩინოდ არაწერია მაგალითად. უნდა კითხო და მე ირევი ამ მაშინ ინფორმაციაში გიყვება თქვათ იქ კონსულტანტი იქნება თუ ვინც იქნება.
ხო, რა ვიცი, ახლა მე რაც მინახავს ტექნიკა ყოველას აწერია, რომ დავუშვათ ფირმი, რაღაცა ფირმის დასახელება, მაგრამ ამავე დროს აწყობილია სხვაგან. ხო, ანუ პრინციპში სრულის შემთხვევაში შეიძლება.
ხო, ხო, მაგრამ რამდენად
არაწერია ეს ინფორმაცია, ხო? ეს უკვე სხვა საკითხია, მე კონკრეტულად ვთქვათ ესეთში.
ან რაც აწერია იმის ნამდვილობაზე, ვინ აგებს პასუხს მაგალითად.
პირველ რიგში მეწარმეა აგებს პასუხს, მწარმოებელი და გამყიდველი აგებს პასუხს. თუმცა არასასურსათო პროდუქციასთან დაკავშირებით კონტროლი ფაქტიურად ქვეყანაში არ არსებობს. ესეთ დონეზე კონტროლი, შესაბამისობის კონტროლი, უსაფრთხოების კონტროლი და ასე შემდეგ, არც სტრუქტურები არსებობს, არც საკანონმდებლო ბაზა არსებობს. ჩვენ გასული წლის დასაწყისში სათამაშოები გამოვიკვლიოთ ლაბორატორიულად და აღმოვაჩინეთ, რომ ეს სათამაშოები იყო მავნე, მაგრამ ამაზე პასუხი ვერავის ვერ მოეთხოვა, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს კონკრეტული ნორმები ამ მავნეობის განსაზღვრის და შესაბამისად მეწარმეებსაც არ აქვთ კონკრეტული ვალდებულებები, რომ თქვათ იკის რომ პასუხისგებლობა ამასთან დაკავშირებით. ისინი ყიდულობენ ჩვეულებრივად, თქვათ, მწარმოებლისგან ან დისტრიბუტორისგან რაღაცა პროდუქტს, ჩვეულებრივად შემოდის ქვეყანაში, სათამაშოა, თქვათ, ასაფეთქებელი ნივთიერება არ არის და ასე შემდეგ და ნუ დაუბრკოლებლად ვრცელდება ეს ბაზარზე. ანუ ისეთ პარადოქსული მდგომარეობაა, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ეს არის მავნე ლაბორატორიულად, გამოვიკვლიეთ და დავამტკიცეთ, რომ მავნეა, მიმართეთ ყველა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას, მაგრამ რეაგირება ვერავინ ვერ მოახდინა. ესეთი პარადოქსული სიტუაცია. მავნეა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ.
ვერ შევცვლით ამ რეალობას. რა კავშირშია აი ეგ ნაწილი რეალობის იმ კანონ პროექტთან, რომელიც
ეს კანონ პროექტი მხოლოდ ნაწილს აგვარებს მოხმარებლის უფლებების. ეს კანონ პროექტი არის მიმართული სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე გარიგებებზე. ანუ რა ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს ზოგადად მოხმარებელს, როგორ შეიძლება ვთქვათ უარგისი პროდუქტის, ნაკლის მქონე პროდუქტის დაბრუნება, გამოცვლა, ზიანის ანაზღაურება, დისტანციური ხელშეკრულებების დროს ვალდებულებები, როდესაც ვთქვათ ინტერნეტით ვიძენთ რაღაცა პროდუქტს, განსხვავებული მოთხოვნებია იქ დაწესებული, ვიდრე როდესაც უშუალოდ ხედავთ პროდუქტს, ვეხებით ხელით, ამოწმებთ და ასე შემდეგ და იმის შემდეგ ყიდულობთ. იყო დაწესებული იყო გათვალისწინებული ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც დაიცავდა მოხმარებლის უფლებებს, მოხმარებლის ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელიც დაეხმარებოდა მოხმარებლებს საკუთარ შელახული უფლებების აღდგენაში, უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს გაუწევდა, ექნებოდა უფლება, რომ სარჩელი შეეტანა სასამართლოში კონკრეტული კომპანიის წინააღმდეგ, ზოგადად პრობლემები დაეყენებინა პარლამენტის წინაშე, ანუ მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს იყო პრინციპში ძირითადი, რაც ამ კანონ პროექტით იყო გათვალისწინებული.
მსმენელი გველოდება კიდევ ერთი დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ხარისხთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ არასახსრათო პროდუქტზე არ მაქვს საუბარი.
დიახ.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ავტომობილის სათადარიგო ნაწილებზე. თუნდაც სადმე რო შედიხარ მაღაზიაში და კითხულობ რა ხარისხით არის, რა ქვეყნის წარმოება არის, გეუბნებიან ეს არის გერმანული ღირს ესფასი, ეს არის ჩინური ღირს ესფასი. და ამ დროს გაატყუებენ აშკარად, იმიტომ რომ ძირითადად ღოლივა და მიხდება ხოლმე ნაწილების შეძენა და როგორ უნდა შეიძინო 50 რა გერმანული ამორტიზატორი, თქვა, როცა გერმანიაში 150 ევრო და აქ გაძლევენ 50 რა. ვფიქრობ, რაც აწერია, აქტუარიანტი არ იქნება ნაღდი. ამას კონტროლი უნდა. აქ საქართველოს შემოდის უხარისხო ყველაფერი, იმიტომ რომ იციან საქართველოსში სიგარების შედეგები დაბალი, ხელფასები გაჭირდება და ვინ შემოგიტანს ახლა ნავს გერმანულ პროდუქტს, რომელიც ძალიან ძვირი ეგრევა, იმას ტრანსპორტირება ჭირდება, იმას გამბანჯება ჭირდება და თავისთავად კიდევ სახავნა მოუკოს კომპანიამ, ხო? ის იქ როგორი 150 ევრო, აქ სავარაუდოდ მინიმუმ 200 ევრო უნდა გდეს და აქ ეუნებიან 50 რაში გვაქვს, 70 რაში გვაქვს გერმანული, 80 რაში გვაქვს ჩინური და ასე შემდეგ. ეს არის ყველა ამას კონტროლი ჭირდება
გამარჯობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე მომისმენია, ვთქვათ, როცა ადამიანი გამოცდილია მაგალითად მამათვე მხელობას მისდევს და სჭირდება რაღაც მასალების შეძენა თავისი რაღაც გასაკეთებლად, საქმის გასაკეთებლად, აი მათიციან ხოლმე ასევე გარჩევა, რომ აი საწერია თუ ისაწერია, მაინც ასეთია, ან ის ჯობია და ასე შემდეგ, უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე აკეთებენ არჩევას. მართლაც ბრმად ხდება ეს ყველაფერი. და იმ მსმენელმაც თქვა, რომ არ არის ხოლმე ყოველთვის ნამდვილი ის რაც წარწერაც აქვს არასასურსათო პროდუქტს.
დიახ. კი, ეს აი გაგრძელება აი თემის, ანუ ერთი არის აი ზოგადი ურთიერთობები, ხო, სახელშეკრულებო ურთიერთობები და ვთქვათ ზიანის ანაზღაურება და ასე რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არ რეგულირდება. შემდეგი ეტაპი უკვე ასე ვთქვათ არის კონკრეტული დარგობრივი რეგულირება, კონკრეტული დარგების მიხედვით სხვადასხვა პროდუქციის, ხო? ამას ჭირდება სპეციალური კანონმდებლობაც და სტრუქტურები, რომლებიც ამას გაუწევენ ზედამხედველობას.
აჰა, ანუ დარგობრივად ხდება ხოლმე. მაგალითად, რას გულისხმობთ, სათამაშოებისთვის ცალკე იყოს და
შეიძლება არ იყოს დაუშვათ ყველაფრისთვის ცალ-ცალკე, მაგრამ იყოს რაღაცა დაჯგუფებული თემატურად და ვთქვათ გაზის გაკონტროლებას, ხარისხის გაკონტროლებას და სათამაშოს გაკონტროლებას შეიძლება სხვადასხვა უწყება აწარმოებდეს, ხო? მაგრამ რაღაცნაირად უნდა იყოს ეს დაჯგუფებული დარგობრივად და ყველაფერი უნდა იყოს გაკონტროლებული. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული პრაქტიკა. ამის გარეშე რეალურად ჩვენ ვერ ავიცილებთ თავიდან იმ მსგავს პრობლემებს, რომლებიც ახსენა მსმენელმა და უამრავ სხვა პრობლემას კიდე. ერთია მოტყუება და ხარისხში მოტყუება და მეორეა უფრო მნიშვნელოვანი უსაფრთხოება. და ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რა გარემოში რა ნივთებს ვიყენებთ, ეს ნივთები რამდენად უსაფრთხოა ჩვენთვის, რა საღებავით არის შეღებილი, ვთქვათ, რა მასალისგან არის დამზადებული, რამდენად უნებელია ჩვენ ჯანმრთელობისთვის. ერთბაშად შეიძლება არაფერი არ დაგვემართოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა ესეთი ნივთიერებები ჩვენს ორგანიზმზე, ბავშვებზე და ასე შემდეგ.
ვახტანგ კობალაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის წარმოადგენს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს, მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ქალბატონო,
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარზე, ძალიან აქტუალური თემა როგორც ყოველთვის და ასეთი კითხვა მაქვს, აი თქვენი სტუმრის აზრით რამდენად მოსახერხებელია ვთქვათ მომხმარებლის და უსაფრთხოების სააგენტოს სამინისტროს ურთიერთობა, აი ცოტა ეს რთული საკითხია. მეორე საკითხი, აი 2019 წელს უნდა მივიღოთ პარლამენტში კანონი და თუ ჩვენ ვიცით რომ მავნე გარემო მასალები გიდა სათამაშოებ და სხვადასხვა რა ვიცი იგივე პალმიზეთის პრობლემა, ეს ისეთი საკითხებია რომელიც ანადგურებს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ხშირ შემთხვევაში და ეს ევროკავშირმა თუ არ გვიკარნახა ჩვენ ვერ უნდა მივიღოთ ეს რეგულაციები, ხომ პირდაპირ ხელშეწყობა იქნება კონკურენტულ არეალი გარემოს ჩამოყალიბებაში და აი მეორე საკითხი კიდე ასეთი თქვათ სათამაშოების შემოდის, რატო არ შეიძლება თქვათ იგივე სამინისტრომ შეამოწმოს ეს პარტიები როცა შემოდის ბაზარზე, გამოჩნდა პლასტმასის ბრინჯი, იგივე კოკაკოლა ძვირფასი რომ არის და საწამლავია, იგივე ჩიფსები, ესენი ხომ შეუმოწმებლათაც ნათელია რომ საზიანოა ჯანმრთელობის და აი ამ კუთხით რა ხდება, რატომ ვთქვათ სახელმწიფო არ ზრუნავს და მე მოქალაქემ რა ვქნა, როცა ვიყიდი პროდუქტ კასრულის მივიტანო იმაში რა ქვია უსაფრთხოების თუ რა არის, აი ურთიერთობა აი ამ კუთხით თქვენი სუმარის აზრით მაინტერესებს მომხმარებელსა და იგივე სააგენტო შორის, თუ მე დავზარალდი რანაირად უნდა დავიწყო ჩემი პრობლემა, ეს ძალიან რთული რა ქვია სქემა არის და
დიდი მადლობა, მთელი სპექტრი ჩამოთვალეთ პრობლემების, სწორედ რაზეც რამდენი წლისაც მინიმუმ ვამბობ, მანამდეც გვილაპარაკია რამდენი წლისაც ის კანონ პროექტია, იმდენი წელი ვლაპარაკობთ ამ ეთერში, ყოველ პრაქტიკულს ყველაფერს შეეხო, მსმენელიც გამოეხმაურეთ.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ არ არსებობს არც ერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც ზოგადად მომხმარებლის უფლებებს აგვარებს, ასე ვთქვათ. ჩვენთან ესეთი უწყება არ არსებობს, არსებობს ვთქვათ ცალკეული დარგობრივი უწყებები, რომლებსაც ევალებათ კონტროლი გარკვეული დოზით და მათთან შეიძლება მიმართვა დაუშვათ, როდესაც რაღაცა პრობლემ ვხედავთ ჩვენ თვითონ რაღაც პრობლემას და გვინდა რომ განხორციელდეს კონტროლი, ვთქვათ შემოწმდეს, დაისაჯოს, დამნაშავე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ რაღაცა უწყება იყოს, რომელიც ჩვენს დაგვეხმარება, ჩვენი ზიანის ანაზღაურება, შეგეთი უწყება არ არსებობს და ზუსტად ერთ-ერთი მიზანი კანონ პროექტის ის იყო, რომ შექმნილიყო ასეთი უწყება, რომელიც დაეხმარებოდა. ეს არ იქნებოდა ვთქვათ კლასიკური საზედამხედველო უწყება, ანუ პროაქტიულად კონტროლის განმახორციელებელი ვთქვათ ჯარიმების დაკისრების უფლება არ ექნებოდა და ასე შემდეგ. ეს იყო ასე ვთქვათ კომპრომისული გადაწყვეტილება მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ ხელისუფლება თავრობის წარმომადგენლები ამბობდნენ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ამის რესურსები მაშინ, მაგრამ ევრორეგულაციე ევროდირექტივებით სწორედ ესეთი უწყების შექმნა არის
გათვალისწინებული. რა რას გულისხმობდნენ?
რავი როგორ გითხრათ ახლა იმ უწყების ბიუჯეტი ომბუდსმენის ინსტიტუტის ბიუჯეტი იყო მილიონი ლარი წელიწადში რაც ახლა თუ კი შევადარებთ რა პრობლემებთან გვაქვს საქმე მილიონ ლარს დამერწმუნათ რომ ძალიან მცირე თანხა მთელი ქვეყნის მომხმარებლების დამხმარე უნდა ყოფილიყო ეს უწყება ხო და ესეც კი ამაზეც კი ამბობდნენ რომ ეს დიდი თანხაა და ამის ბიუჯეტი ჩვენ არ აგვაქვს
სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებია ეთერში და მომხმარებლის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო პრობლემაზე ასევე რეალობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ბევრმა შეიძლება იფიქროს ლაპარაკი რა შველისო მაგრამ რა ვიცი ჩვენ ამას ვაკეთებთ ჩვენი საქმე ეს არის ამ ეთერში მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ გისმენთ გამარჯობა
დილამშვიდობის ახალმეორედ
კი ბატონო გისმენთ
დიდი ხმა აქვს არის ესეთი სისტემა და ხერხი რაც უფრო მეც შემოიტან კაი ხარისხიანს მით უფრო იათი გიჭდება ეს ბიზნესის წესია მაგრამ იმის გამო რომ აქ შემოდის კონტრაბანდა და ფალსიფიცირებული პროდუქცია რომელიც პრაქტიკულად არ აინტერესებს მის შემოტანის გარდა ხელისუფლებას იმიტომ რომ თვითონ იმდენად მაღალი ხელფასები აქვს შეუძლია ყველაფერი ძვირიანი იყიდონ ძალიან კარგად ამიტომაც არის ეს ყველაფერი ესე მიმიშვებული იმიტომ რომ ეს არის კორუფციის მაჩვენებელი ევროპაში ამერიკაში ცუდი პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა სადიკირება ყველა მაღაზიით ნახდება მისი ამოღება და მის ნეიტრალიზაცია და წვან გაქვია აი ეს ელემენტები შემოაქვს არ ვარკა ელექტროპროდუქცია შემოაქვს არაფერი არ ვარკა მეუბნებათ ჩინენური მე ჩინური თვა და ნაგავირვა რატო უნდა შემოიტანოს აი ამისენით საქართველოს რატო უნდა გახდეს ჩინური დუბაის
თუ შეიძლება ყველა ქვეყანა შეიძლება იყოს ხარისხიანი და უხარისხოს ნაწარმოები
ხა კალბატონო ფეხსაცმელი შემოაქვს უკვე ქუსლში არის გაკეთებული როგორც იყვიან ხარაჩო კურმინის მაგალითად ქუსლი იყოს თლიანი და რეზინის შიგნით არის გაკეთებული ხარაჩო და გეუბნება ისა რა ქვია რა უძლებს არც გეუბნება რომ იმით რომ გაივლი ეთიკურის შემდეგში ქუსლი ჩაუვარდება და ის თითქმის იგივე ფასში იყიდება მიახლოები ვიდრე ხარისხიანი და ჩვენ თუ ხარისხიან შემოვიტან იმის მაგალითად რაოდენობით მეც ის ხარისხიანი ისევე გაიაფთება როგორც პრაქტიკულად ის შემოტანილი უარგისი დუბაიდან და ჩინეთიდან შემოტანილი ნებისმიერი პროდუქტი ეს ხო მათემატიკა ბევრ შემოვიტან იაპი გიჟება ბუნა გამნია ცოტა თუ შემოვიტა ხარისხიანი
გასაგებია ხო კონკურენციას
უწევს მათი ნება ძვირი
გმადლობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება
მართლაც ამბობ ჩვენებს
ხო ყველა ერთი არის აი განა უსაფუძლო მაგრამ მაინც სტერეოტიპები ეს ქვეყანა ის ქვეყანა მაგრამ ყველა ქვეყანა შეიძლება წარმოებოდეს ხარისხიანი ძუ ხარისხოც და კონტროლი მნიშვნელოვანია ყველასი ასე ვთქვათ
მართლაც ამბობ ჩვენელი ზუსტად ეს არის საქმე რომ ჩვენთან იმდენად დაბალია და ჩვენ ამაზე წლების მანძილზე ვლაპარაკობ თამაშის წესები ასე ვთქვათ იმდენად დაბალია რომ საბოლოო ჯამში მოგებული რჩება ისეთი მეწარმე ძირითადად ვამბობ რომელიც თქვათ შემოიტანს ნაკლებ ფასიანს ამავე დროს ხშირად ნაკლებ ფასიანი ნიშნავს უხარისხოს და როგორ მოატყუებს მსმენ მომხმარებელს რომ გაყიდოს ეს თავისი პროდუქცია და დაზარალებული რჩება ხარისხზე განვითარებაზე ორიენტირებული მეწარმე და მეწარმეებიც ამის ხაზგასმა მინდა რომ მეწარმეებიც რომლებიც ცდილობენ ზუსტად რომ ხარისხზე იმუშაონ, კეთილსინდისირად იმუშაონ, ისინი ზარალდებიან და ისინი ითხოვენ უკვე წლებია, რომ ქვეყანაში დაწესდეს ეს უფრო მაღალი თამაშის წესები. და სხვათა შორის აქ მხოლოდ მსხვილი მეწარმეები კი არ არიან ამით დაინტერესებული, არამედ მცირე და საშუალო მეწარმეები. აი გუშინ იყო მაგალითად ყველთან დაკავშირებით.
მცირე შეიძლება კიდევ უფრო დაინტერესებული იყოს. დიახ, ყველთან დაკავშირებით.
ყველთან დაკავშირებით იყო.
ესეთი კვლევის
შედეგების პრეზენტაცია და
იმე შედეგების.
დიახ. და სწორედ ამაზეა საუბარი, მათ შორის მცირე მეწარმეები ცითხოვენ, რომ ყოველის ხარისხი გაკონტროლდეს, ყოველის უნაბლობა გაკონტროლდეს სათანადო დონეზე, რაც
ვარ. 15-დან 12-ში დარღვეული იყო ნორმები.
15-დან 14-ში იყო დარღვეული რეალურად.
შემდეგ რა ხდება?
Murachteba, წესითა ხსურსაც ეროვნულ მასააგენტომ როდესაც ხდება იდენტიფიცირება უშუალოდ რომელია ეს პროდუქტი, მან უნდა მოახდინოს ვთქვათ ამოღება, განადგურება და მეწარმეს დაჯარიმება, შესაბამისად დაბინძურების წყაროების მოკვლევა და ასე შემდეგ. ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იყო ზოგადი კვლევა მე როგორც ვიცი და არ იყო მიზნად არისახავდა კონკრეტული დამნაშავების დაჯას, არ ვიცი მათ შეათქვა.
ხო, მაგრამ ყურადღების მიზანი რა შემთხვევაში ხდება შემოწმება, წუთიცა ვარ დაგვრჩაგი ესე
სურსათი შემოწმება ხდება როგორც ვთქვათ ზოგადად რისკის შეფასების საფუძველზე, ასევე კონკრეტული ვთქვათ საფრთხე, როდესაც დაფიქსირდება.
და ასეთ სიგნალით ხომ შეიძლება გახდეს საფუძველი?
კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოქალაქის მოთხოვნის საფუძველზე, ეჭვის საფუძველზე, თუ კი ის ახდენს იდენტიფიცირებას კონკრეტული პროდუქტის და გამოთქვამს ეჭვს რაღაცის საფუძველზე, იყიდა და გაფუჭებული აღმოჩნდა რაღაც ფერი ქონდა, სუნი ქონდა და ასე შემდეგ, სააგენტო ვალდებულია მოახდინოს შემოწმება. და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი ძალიან მოკლედ, ჩვენთან არის ასევე გავრცელებული ინფორმაცია, სხვადასხვა ტიპის გადაჭარბებული ინფორმაციაც ვრცელდება სხვადასხვა პროდუქტებზე და ამასაც არ უნდა წამოვეგოთ, აი ქალბატონმა ახსენა ვთქვათ იქ პალმის ზეთი, კოკაკოლა, ჩიფსები და ასე. ხო, ვიცით რომ ზოგადად ჩიფსები და რაღაც სხვადასხვა გაზიანი სასმელები არ არის სასარგებლო, მაგრამ ჯანსაღი კვება ერთია და უცაფრთხო და მავნებელი მეორე, ეს არ უნდა აურიოთ ერთმანეთში.
ამოიწურა ჩვენი დრო, იმედია მომავალში მეც გავიგებთ იმ განახლებულ კანონპროექტზე, რომელზეც ახლა მიდის მსჯელობა და მივაწვით მსმენელს ინფორმაციას. ვახტან კობალაძეს დიდი მადლობა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო.